Hiditra indray tsika amin'ny Matio toko fahasivy. Matio toko fahasivy.
Ary niondrana tsambokely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny pararisisa nandro tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe: matokia anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao nankampo hoe: miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe: nahoana ianareo no mieritreri dratsy eo amponareo? Fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa: mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamiriaketra ka hoy izy taminy: andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorihatra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihatra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe: tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra. Hosea toko fa enina andininy fa enina. Fa tsy tonga iantsony marina aho fa ny mpanota. Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatry jaonina ka nanao hoe: nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy: moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voaloana, fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hihitatra ny titra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinioditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny sinioditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinioditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roroa. Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re, mametrany tananao aminy dia ho velony izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary roa ambin'ny folo taona nankeo ivohony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakampony: na dia ny lambany ihany aza ny ho voatendriko dia ho sitrana aho. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokia ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ory izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe: mivoa fa tsy matra zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Ary noho ny efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanana zazavavy dia nitsangana izy. ary ny lazany izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba ireo lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamindra fo aminay ry zanak'i Davido. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatina azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masiny izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masiny. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho niala teo izy ireo lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary rehefa nivoaka ireo dia indro nisy lehilahy moana anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'ny Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demoni dia niteny ilay moana. Ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe, tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe, nilohan'ny demoni no amoahany ny demoni. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantrain'ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangata amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa hamory ny vokatra.
Ny verina tany Kapernaum tanàna an'i Jesosy ary nefa nihetra tamin'ny fanoeran'ireo mpanora-dalàna izay tsy nanaiky ny fahefany na dia teo azy ireo fagagana nataony. Raha nentina teo amin'i Jesosy tokoa mantsy ity lehilahy iray marary ny paralisisa, nitsotra teo amin'ny fandriana keliny ka nilazany hoe,
matokia anaka, voavela ny elokao.
Dia tsy azon'ireo mpanora-dalàna ireo fa nifanahy dia ambony lavitra noho ny vatana. Ary koa ny famelana ny fahotana dia manan-danja kokoa noho ny fahasalamana ara-batana. Tafitoiny izy ireo ka nanao anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity, miantso an'i Jesosy izany, satria mazava ho azy fa Andriamanitra irery ihany no manana fahefana mela eloka. Fantatr'i Jesosy ny ao an-tsain'izy ireo ka noararaoty ny otrango io, hampisehoana amin'izy ireo ny pirofo tsy azo lavina fa Andriamanitra izy.
Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany.
Koa tamin'io fahagagahana io dia noamafisin'i Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo ity teniny soratra masiny ity hoe, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 13 ny andininy fahatelo. Ny fariseo dia mpikambana amina tokom-pivavahana Jiosy iray mifikitra amin'ny lalànan'i Mosesy ny fombafomba nanampy izany, nandritra ireo taonjato ny fandimby. Enjana sy somary misehoseho ny nanajana izy ireo ny fitsipika satria ny tiany asongadina amin'izany dia ny fomba fivavahana fa tsy ny tena zava-misy ara-panahy. Dia nomen'ireo fariseo tsiny indray Jesosy satria ny nofidiana ho mpianatra dia i Matio mpamorihetra izay asa ratsy laza sy nambaniana tamin'izany fotoan'izany. Matetika mantsy izany asa izany dia midika ho fangalarana sy fisolokiana ary nanao izany dia niasa ho an'ny mpanjanaka romanina. Nefa ny antony tena nahatongavan'i Jesosy dia ny hamonjy ny mpanota na dia ireo izay ratsy laza aza fa tsy ireo milaza tena ho marina. Ka hoy izy,
tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota.
Ny fiantsonan'i Matio izany dia mampiseho ny fahasoavana sy ny famindram-pon'i Jesosy mba amin'ny fitiavana ireo mpanota sy ireo voahilika. Avy eo dia ny mpianatry Jaona mpanao batisa indray no tsy nahatakatra ny tiany Jesosy ambara satria nahagaga azy ireo ny fahafahana nananan'ny mpianatr'i Jesosy. Noararaotin'i Jesosy izany ampisehony fa ny fampianarana vaovao dia tsy afaka mifanaraka amina fombafomba tranainy, ary ny rafitra tranainy dia tsy voatery ahazaka ny fiovana. Zavatra fahitandavanandro no nampiasainy tamin'izany dia ny hoe tsy manampina lamba tota amina tapatamba vaovao satria hitatra ny rovitra, ary koa tsy tehirizina ao anaty sinoditra tota ny divay vaovao raha tsy izany dia hotritra ny sinoditra. Na teo azy izany fanoerana rehetra izany dia nanohina mali ny finoana izay rehetra nanatona azy ihany Jesosy. Natsangany tamin'ny maty ny tovavy iray ary mampiseho ny mahandriamanitra azy izany satria andriamanitra irery ihany no afaka mamerina ny aina ao amin'ny maty. Manome lesona antsika io fananganana tamin'ny maty ny zanaka vavin'i Jairo izay mpanapaka ny sinagoga namoy fo na rehefa maty ny zanany vavy. Lehilahy malala tsara ny lalàna i Jairo. Io tovavy tsy nisy aina io mantsy dia kisarisarin'ny Israely maty ara-panahy na dia nanana ny lalàna 700 taonany maro aza. Izany koa dia kisarisarin'ny zavatra ataon'i Kristy amin'ny vahoaka Jiosy amin'ny akapobeny rehefa hiverina izy ametraka ny fanjakana eto an-tany. Amin'izay dia ovelomin' indray Israely izay maty ara-panahy ankehitriny araka ny voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahafito amby telopolo ny andininy fahadimy manao hoe, indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona. Novalian'i Jesosy ihany koa ny finoan'ity vehivavy iray nanatona azy avy aoriana ka nikasika ny morotongotra akanjony. Nositranony io vehivavy io na dia efa narary nandeha raha 20 taona aza. Mampianatra antsika ny tantaran'io vehivavy io izay nandeha tamin'ny finoanan'i Jesosy satria hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitranao. Ary izany indrindra no andrasan'Andriamanitra amin'ireo izay maniry azo zavatra avy aminy manatona azy amin'ny finoana satria
raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy.
Hoy ny Hebreo toko faraka ambin'ny folo ny andininy fa enina, koa andaniny Andriamanitra manolotra ny famonjena manome fiainana mandrakizay, fa ankilany kosa amin'ny finoana no ahazon'ny olona io famonjena io araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo manao hoe,
fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy irehare.
Nefa dia mbola jamba ihany ireo mpitarika ny vahoakany amin'i Jesosy. Fa misy jamba kosa mahita tsara fa izy no ilay Mesia, hahatony teny fikasana tamin'ny razana, araka ny voasoratra amin'ny Romanina 15:10. Ankoatra izany, moana ihany koa ireo mpitarika ny vahoaka ireo, mandany ilaza hoe Jesosy ny Kristy. Nefa kosa misy ireo moana mijoro apahabe maso ho vavolombelona. Ireo fahagagana ireo dia mampiseho tsara ny akamaroan'ny toetra mahaolona ny olona. Ny olombelona dia tsy afaka azo fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ezaka manokana ataony. Izay ny kisarisary asehon'ilay marary ny paralisisa. Maty ara-panahy ny olombelona ka mila ny aina izay Andriamanitra irery ihany no afaka manome izany. Izay kosa ny kisarisary asehon'ilay zanaka vavin'ny Jairo. Satria tsy afaka ho voavonjy amina fanampin'olombelona dia tsy maintsy mino ny zanak'Andriamanitra. Izay ny kisarisary asehon'ilay vehivavy nandeha rà. Tsy maintsy mino ny zanak'Andriamanitra, izay ny olona vao afaka ahitan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, izay ny kisarisary asehon'ireo jambarola. Ary izay vao afaka ilaza ny fahagagana nataon'Andriamanitra, izay ny kisarisary asehon'ilay moana. Ireo fanasitranana rehetrareo, ny jambana hita, ny malemy nandeha, ny boka voadio, ny marenina nahare, ny matin'ny tsangana dia mampiseho fa Jesosy no ilay Mesia nampanantenaina. Mesia izay nambaran'ireo tamin'ny faminaniana momba azy ao amin'ny testamenta taloha, fa ho tonga nasitrana ny marary sy anome aina indray ny maty. Nefa dia niletika tao anaty tsy finoana ihany ny fariseo, nilaza fa avy amin'ny demonia ny herin'i Jesosy. Nanao blasfemia izy ireo, izany hoe niteny ratsy an'Andriamanitra. Adino tamin'izany no lazain'ny mpaminany Isaia momba ny Mesia hoe:
indro Andriamanitra reo tokoa no hoavy ka hamonjy anareo, dia hampairatina ny masony jamba ary hampaladina ny sofiny marenina, dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa ary hioby ny lelan'ny moana.
Isaia 5:5-5 ary ny 6. Tsy niraika tamin'izany fanoerana izany Jesosy, nefa otsa kosa nahita ny vahoaka toy ny ondry tsy misy mpiandry, na dia tena maro aza ny filana izy ireo. Ireo mpitarika ny vahoaka mantsy no tokony ho mpiandry azy ireo, koa dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.